Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Կրակոցներ եւ ծեծկրտուք էջ միացնում քաղաքապետի ընտրություններից 1 օր առաջ քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող Արթուր Թումանյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հայկական զինուժն իր զինանոցում արդեն իսկ ռուսաստանյան նորագույն զինատեսակներից մեկը Իսկանդեր հրթիռային համակարգերն ունի։ Հայ զինվորականները Իսկանդերները ցուցադրեցին 3 անկախության 25-ամյակին նվիրված զորահանդեսի փորձի ժամանակ։ Առաջիկա կես ժամում կանդրադառնանք նաև նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գործունեության առաջին օրերին և ապագա ծրագրերին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Անցած գիշեր իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ընդհանուր առմամբ հանդարտ էր տեղեկացնում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարություն։ Ադրբեջանական կողմը գիշերը հրադադարի ռեժիմը խախտել է 25 անգամ, հայկական դիրքերի ուղղությամբ շուրջ 300 կրակոց արձակելով տուժածներ չկան։ Ավելի վաղ տեղեկություններ էին ստացվել, որ 3 ժամը 13-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում զին ծառայող էր զոհվել քնչական կոմիտե, արդեն իսկ կատարվածի արդիվ քրեական գործ է հարուցել։ Միացյալ Նահանգները չեն ճանաչում Ռուսաստանի պետական դումայի ընտրությունների ընթացքում վաղը Ղրիմում կայանալիք քվեարկությունն, այդ մասին հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջոն Քերբին։ Նրա խոսքով Միացյալ Նահանգների մոտեցումը շատ հստակ է. Ղրիմը Ուկրաինայի անբաժան մասն է, Ղրիմին վերաբերող պատժամիջոցներն ուժի մեջ կմնան այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանը թերակղզու վերահսկողությունը չի վերադարձրել Ուկրաինային, նշել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչը։ Մոսկվան այժմ ուսումնասիրում է Կիևում Ռուսաստանի դեսպանության շենքի վրա անցած գիշեր տեղի ունեցած հարձակման մասին տեղեկատվությունն, այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչները, ընդգծելով, որ եթե շրջանառվող տեղեկատվությունը հաստատվի, անհապաղ պատասխան միջոցներ կձեռնարկվեն։ Այսօր առավոտյան Reuters գործակալությունը տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ հստակ երևում էր, թե ինչպես են անհայտ անձինք գնդակոծում Կիևի կենտրոնում գտնվող Ռուսաստանի դեսպանության շենքը հրավառությունների համար նախատեսված պայթուցիկներով, միջադեպի արդյունքում տուժածներ չկան։ Մեծ Բրիտանիան արգելափակելու է Եվրամիության միասնական բանակ ստեղծելու մասին որոշումն, այս մասին Times Barberakan-ին տված հարցազրույցում ասել է Միացյալ Թագավորության պաշտպանության նախարար Մայքլ Ֆելոնը։ Քանի դեռ Մեծ Բրիտանիան պաշտոնապես հանդիսանում է Եվրամիության անդամ, Լոնդոնը կարգելափակի նման որոշում կայացնելու ցանկացած փորձ, հայտարարել է Բրիտանական պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը, մեկնաբանելով 3 Բրատիսլավայում Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարների համաժողովի ընթացքում կայացված որոշումը։ Դրա համաձայն Եվրոպական ընդհանուր զինված ուժեր ստեղծելու մասին համաձայնագիրը նախատեսված է ստորագրել 2017 թվականի հունիսին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Այս շաբաթվա քաղաքական գլխավոր իրադարձությունը իհարկե վարչապետի պաշտոնում Կարեն Կարապետյանի նշանակումներ։ Նրա նշանակ վարչապետը արդեն իսկ հասցրել է այցելել ազգային ժողով, վարել է կառավարության առաջին նիստը, որի ընթացքում հանդես է եկել մի շարք ուշագրավ հայտարարություններով, մասնավորաբար խոստանալով վերանայել սակագնային քաղաքականությունը գազի և էլեկտրաէներգիայի հարցում անապահով հավերի պարագայում, ինչպես նաև հանձնարարել է հարկային մարմիններին ավելի զգույշ մոտեցում ցուցաբերել մանրումիջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին։ Ինչպես են արձագանքում Կարեն Կարապետյանի հայտարարություններին և նրա ծրագրերին հայաստանցի տնտեսագետները, սա է փորձել բարձել Աննա Իսրայելյանն իր ամեն շաբաթյա տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում։
Սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի վարչապետ նշանակվելուց հետո հաջորդ օրը ազգային ժողովում Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց. «Մեջբերում եմ մեր տնտեսության վիճակը, բաց ազնիվ ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է. Նաև պետք է ժամանակ, որպեսզի մենք որոշենք, թե որ ուղղությամբ ենք տանելու, երբ մեր երկիրը և սպասելիքներ, որ մենք շատ արագ մեր տնտեսությունը կփոխենք, այս պահին բոլորին ուզում եմ հայտարարել, նման սպասելիքներ չեն լինելու, բայց մենք սիգնալներ ենք տալիս, թե մեր տնտեսությունը որ ուղղությամբ է զարգանալու»։ Մեջբերման ավարտը Հայաստանի 14-րդ վարչապետի առաջին ելույթներում հնչած այս ազդանշանների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի, Այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար, տնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Տաթուլ Մանասերյանի և Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը, բայց ուզում եմ որպես սկիզբ անդրադառնանք այն հանգամանքին, թե ինչ եղավ նրա այն հայտարարությունից հետո, որ մեր տնտեսությունը ծանր, շատ ծանր վիճակում է։ Բոլորը սկսեցին երկրորդել, հա, այդ հայտարարությունը։ Մինչդեռ ուզում եմ հիշեցնել, որ օրինակ 2014-ին Սերժ Սարգսյանը ասում էր, որ մեր տնտեսությունը 2014-ի փետրվարի 15-ին, ավելի կոնկրետ ասեմ, մեր տնտեսությունը առողջ է, մեր տնտեսությունը ամուր է, մեր տնտեսության մեջ տեղի են ունեցել էական փոփոխություններ և սրանք լավ հիմք են ապագայում ևս տնտեսական աճ ապահովելու, արդեն 2016-ի փետրվարի 12-ին ասում էր 2015-ը բավական սահուն անցանք, ցուցանիշները շահեկանորեն տարբերվում են մեր լայն տարածաշրջանի երկրներից, այսինքն ինչու հանկարծ բոլորը ընդունեցին, որ իրավիճակը այսքան վատ է տնտեսության։
Շնորհակալություն հրավերի համար և շնորհակալ եմ նաև հենց ամենակարևոր հարցին ձեր ուշադրություն դարձնել հանգամանք հետ, որովհետև ճիշտ եք նկատում, ոնց որ այն ինչ որ ասվեց ազգային ժողովում մոռացվեց, բայց ամենակարևորն էր դա դիագնոզ կամ ախտորոշումն էր տնտեսության, որի մասին կոնե ես համոզված եմ, պարոն Մանասերյանը շատ է խոսել, մենք մասնագետներ լինելով, ոչ թե սա ուզում եմ ես գովաբանեմ, ուղղակի ամենասովորական տնտեսագիտական կրթություն ունեցող մարդ, առավել ևս եթե գիտությամբ է զբաղվում, խոսքը նաև մեզ է վերաբերում, թվերին նայելով, նաև ընդհանուր միտումները դիտարկելով, մեզ հեշտ էր կանխատեսել կամ տեսնել, որ իսկապես Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը հիվանդ վիճակում է գտնվում, չունի որևէ դիմադրողականություն, ցանկացած որևէ իրավիճակ, փոփոխություն, որը տեղի ունենում համաշխարհային շուկայում կամ մեր հարևան երկրներում, միանգամից մեր վրա ազդում է և մենք հայտնվում ենք ծանր վիճակում, ասենք ինչպես տեղի ունեցավ 15 թվականին, երբ որ Ռուսաստանի նկատմամբ սկսեցին պատժամիջոցներ կիրառվել և իրականում մեր տնտեսությունը հատնվեց ծայրահեղ վիճակում։ Թեկուզ ես ձեզ ասեմ, որ մակրոտնտեսական ցուցանիշների առումով Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս համախառը ներքին արդյունքի դոլարային արտահայտությունը չի վերականգնել 2008 թվականի մակարդակը, այսինքն 11 միլիարդ 600 միլիոն։ Ես ուզում եմ ասել, որ այն ինչ որ նաև դուք մեջբերում արեցիք, երկրի ղեկավարի կամ ղեկավարների հայտարարություններ, որոնք նշում են, որ տնտեսությունը առողջ վիճակում է եւ այլն, դրանք չգիտեմ իրենց ով է զեկուցել, չգիտեմ ինչ փաստաթղթեր են իրենց սեղանին դրել, ինչ վերլուծություններ, բայց ամենայն դեպս իրական պատկերը, որ կա պաշտոնական վիճակագրության մեջ կամ ֆինանսների նախարարության համապատասխան փաստաթղթերում կամ նույն ՄԱԿՍ-ային կամ պետական եկամուտների հաշվետությունների մեջ այդպիսի իրենք այդպիսի զրակացումներ չեն անում, ընդհակառակը։ Նրանք միշտ հուշում են, որ մենք տնտեսության մեջ ունենք խնդիրներ, մենք տնտեսության մեջ ունենք վաղուց առաջացած խնդիրներ, որոնք կարիք ունեն բուժման, բայց մենք այդ բուժման խնդիրներով չենք զբաղվում, մենք ընդամենը ցանկություն ենք հայտնում ցանկացած ժամանակ լուծել այսօր իրավիճակային խնդիր, ասենք պետական բյուջեի եկամուտների ապահովման խնդիրը, որը որևիցե ձևով չի նպաստում տնտեսության զարգացմանը։
Շատ լավ, անդրադառնանք արդեն այն հայտարարություններին, որոնք հնչեցին կառավարության նիստում, հա, նախ իր պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ վարեց Կարեն Կարապետյանը կառավարության նիստը, եւ ահա թե նա ինչ հայտարարեց առաջին հերթին, մեջբերենք։
Շատ է խոսվում եւ հանրության կողմից բավականին հետաքրքրող թեմայի կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Մենք աշխատում ենք, ստեղծում ենք համապատասխան նոր հանձնաժողովներ, որպեսզի կոորդինացնենք դա, բայց այս պահին ես ուզում եմ պետական եկամուտների կոմիտեին հանձնարարական ձևակերպել հետևյալ կերպ. առաջի հերթին մեր գերատեսչությունները պետք է կատարեն իրենց նախատեսվող ֆունկցիաները, ելնելով դրանից ապահովել ոչ կարգապահ և արտոնյալ ընկալվող խոշոր արտադրողների և ներմուծողների կողմից հարկային կարգապահության անվերապահ կատարումը։ Երկրորդ, հարկային ստուգումները պետք է իրականացվեն բացառապես ռիսկային համարվող սուբյեկտներում, փոքր և մանր ձեռնարկություններին անդրադառնալ ծայրահեղ դեպքերում, ՄԱԿՍ-ային ծառայողների հնարավոր սուբյեկտիվ վարկագծի բացառումը և գործունեությունը թափանցիկությունը և ապահովումը, աշխատակազմին նախապատրաստել ավելի մանրամասն հանձնարարական, բայց Այս գործողությունները, պարոն Հովսեփյան, դուք պետք է կատարեք առանց բիզնեսի համար խոչընդոտ անելու։ Որևէ ձևակերպում, որևէ ստուգում չպետք է խանգարի իրանց ամենօրյա գործունեությանը։
Այս բավական ծավալուն մեջ բերումից ես պիտի ձեզ խնդրեի մեկնաբանել հատկապես այդ երկու արտահայտությունը, փաստորեն կոռուպցիայի դեմ պայքարը, էլի հանձնաժողովների մասին է խոսվում, մեկը սա, եւ երկրորդը գործողություններ ստուգումներ անել առանց բիզնեսի համար խոչընդոտներ ստեղծելու հնարավոր է արդյոք դա։
Տեսեք, շատ կարևոր է, ես իմեյությամբ լավատես եմ եւ իսկապես ամեն մի նոր սկիզբը ուզում եմ շատ ողջունել, բայց ինչ վերաբերում է կոռուպցիային, հանձնաժողովներ ստեղծելու կարիք չկա, կա մի միջոց, պատիժ, եթե դա ակնհայտորեն կզգացվի, որ աշխատում է, այսինքն կիրառվում են պատժամիջոցներ կոռուպցիոներների, կաշառակերների, ձախողողների, տկարամիտների եւ վնասարարների դեմ, այդ ժամանակ ես կհավատամ, որ պայքար գնում է, մնացած ամեն ինչը ավելորդ է, սա կոռուպցիայի դեմ պայքար է։ Ուզում ձեզ հիշեցնել, որ բոլոր են երկրները, որոնք այսօր առաջընթաց են գրանցել, ներառյալ զարգացող երկրները կամ չզարգացած երկրները, շատ նույնիսկ սուր ու խիստ ընդհուպ մինչև մահապատժի հասնող պատիժներ են կիրառել, որը բերել է արդյունքների։
Հանրապետականներն ասում են, որ Սինգապուրի պես մի բան
է դարձել։ Ես հենց դա միշտ շեշտում եմ, Սինգապուրը երբեք Սինգապուր չէր լինի, Չինաստանը Չինաստան չէր լինի եւ այլ օրինակներ, եթե խիստ պատիժներ չլինեն։ Ուզում ձեզ հիշեցնել, որ Միացյալ Նահանգներում շատ ժողովրդավար, եթե ոչ առաջատար երկրում, մահապատիժը պահպանվում է, այսինքն պատիժը ունի, պետք է ունենա, այսինքն հանցանքը պիտի ադեկվատ պատիժ ունենա, ընդհուտ մինչև դա։ Սա կաշառակերության մասը, որպեսի փակենք, հարկային վարչարարության մեջ կոռուպցիա եւ բնականաբար կաշառակերությունը ես պատիժով եմ չափում, տնտեսական անվտանգության սպառնալիքների թվին դասելով։ Ինչ վերաբերում է հարկային վարչարարությանը, փոքրիկ աննշան մի բան պիտի ասեմ, իսկ Սատանան մանրուկների մեջ է, պետք է սկսել, իհարկե քաղաքական կամքա պետք է տեղ 100%-ով, բայց պետք է սկսել պարզ հարկային գրագիտությունից ամբողջ համակարգի և տեսուչների մասնավորապես։ Ես չեմ կարծում, որ կան գրագետ տեսուչներ, որոնք այսօր տիրապետում են հարկային օրենքներին և կարող են մեզ բացատրել, եթե պարզ քաղաքացիներ են կամ գործարարներ, թե որ օրենքը ինչպես է կիրառվում, ոնց է գործում։ 99%-ով լեզու գտնելու խնդիր է, հա, ու հետ ոնց։ Այսինքն սա պետք է արմատական փոխել համակարգը եւ առաջին հերթին ինձ շատ դուր եկավ այդ արտահայտությունը, առաջին անգամ վարչապետների մոտ կիրառվեց փոքր եւ մանր բիզնես։ Ես չեմ սիրում խառնել փոքր միջին բիզնեսները իրար հետ, չի կարելի խառնել, դա արևմուտքից եկած արտահայտությունը անդադ կիրառում է փոքր միջին բիզնես, SME։ Փոքր իր դարդուցավն ունի մանրի հետ միասին, միջին արդեն ինչ որ տեղ սկսել է կայանալ, նա էլ կարիք ունի պաշտպանության խոշորնել, բայց այն ինչով շնչում է փոքր բիզնեսը, դա լրիվ այլ ոլորտ է, լրիվ այլ մտահոգություն։
Ուշագրավ է, թե ինչպես հանրապետականները իրենք արձագանքեցին վարչապետի այս հայտարարությանը, ես ուզում եմ մեջ բերել գալուս Սահակյանին, որը պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Կարեն Կարապետյանն է կհաջողի պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ասած, դե 90-ականներից մինչ օրս պայքարում ենք։ Ինչոր հեգնանքի բան չեք զգում, չափաբաժին ես։
Կարի չկա իր մետաբանը, բարձրացեմ։ Թե ինչի նկատի ունեմ, ասեմ ինչի նկատի ունեմ, որովհետև իրականում լուրջ չի վերաբերում այդ դեպքում այս առաջացող հարցին, իսկ եթե նայում եք միջազգային տարբեր կազմակերպությունների, մեր երկրի հետ կապված գնահատականներին, ամենապատասխան գնահատականը հենց կոռուպցիայի վերաբերում, եւ ուղղակի մի դիտարկում մինչեւ շարունակեմ միտքս, ես կարծում եմ առաջի դեպքը չի, երբ որ նոր կառավարությունը այս խոսքերն են խոսում, ցանկացած
կախարդական փայտի
եւ
երեքն էլ ասել են, եւ Տիգրան Սարգսյան, եւ Հովհան Աբրամյան,
եւ գիտեք ինչ կա, ես քանի որ խորհրդային միության նաև հիշողություններ կան խորհրդային միության հետ հատկապված, միշտ ինչքան մի բան եմ ասել, խոսում էին այնքան վիճակն ավելի վատանում էր, միշտ երբ որ խոսում էին տնտեսության զարգացման մասին խորհրդային միության տարիներին, նույն կոռուպցիայի վերմսի մասին, այնքան կոռուպցիան մեծանում էր, տնտեսությունը չէր զարգանում, հիմա նույնն է։ Ես հիմա պատահական չէ, որ իմ ձեռքի տակ ունեմ այս թուղթը կամ հոդվածը, կախաբենդուկից է, մրցավոք սրտի անցյալ տարի մահացավ։ Էկոնոմիկի ռեֆորմի բարբաս կոռուպցիա նա 90% ավդնույի տոժը, այսինքն տնտեսական ռեֆորմները եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարը 90%-ով մեկ միայն։ Այսինքն եթե մենք ուզում ենք ունենալ հաջողություններ մեր նման երկրներում, կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է ռեալ լինի։ Իսկ մեր մոտ քանի որ կոռուպցիա միայն կոռուպցիա չէ, այլ համակարգային բնույթ է կրում, որը Transparency International-ի հաշվետության մեջ է։ Դա նշանակում է իր ամբողջ կառավարման համակարգը պահվում է այդ կոռուպցիայով։ Եվ այստեղ ինձ համար այս ամենի մեջ ինչն է անհանգստացնում։ Կարևորը այսօր ոչ թե կոռուպցիայի մասին խոսելն է, ոչ թե հարկային բարեփոխումների կամ հարկային աշխատանքի ոճի մասին խոսելն է, եւ ոչ թե նաեւ արձանագրելը, որ մենք տնտեսության ծանր վիճակում ենք գտնվում, այլ առավելը թե ընդհանրապես ինչպես եք պատկերացնում այս վիճակից դուրս գալը։ Ես դեռևս սպասում եմ ամսի 18 կառավարության ծրագիր, բայց մինչ բովանդակային քննարկման անցնելը, որ մենք հաստատ հնարավորություն կունենանք հետագայում քննարկել, մի շատ կարևոր խնդիր կա։ Ինչի է այս կառավարությունը, ինչի փոխվեց կառավարությունը եւ այս կառավարությունը ինչ խնդիրներ լուծելու։
Ոչ են պատճառով, որ ժամանակային առումով խորհրդանական
ընդհանրապես ես կարող եմ քաղաքական առումով ձեր ասածին համաձայնում եմ իհարկե։ Ես համաձայն եմ, որ հենց ելնելով այն հանգամանքից, որ երկրի տնտեսական վիճակը շատ ծանր է, ուշադրությունը շեղելու լավագույն քաղ տեխնոլոգիաներ օգտագործելու ձևս այլ, բայց ամենայն դեպս կառավարությունը եկել, որը պետք է լուծի հենց այդ ծանր տնտեսության վիճակից դուրս գալու խնդիրը։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, կա արդյոք խոսք ռազմավարական ծրագրերի մասին, որտեղ նախորդ կառավարության մոտ, ես այդպեսի եւ նախորդի նախորդ կառավարության մոտ այդպեսի խնդիր չեմ տեսել։ Տեսեք, մեր մոտ ամենակարևորագույն եւ մեզ համար իրադարձային նորությունները լինում են ամենաասվածկզմի, թե հարկային մարմինն ինչքան հարկավակից։ Եվ եթե ես լավ տպավորվել եմ հատկապես ապրիլի հետ կապված, երբ որ հարկային պետեկամուտների ղեկավարը զեկուցեց երկրի ղեկավարին, որ աննախադեպ ամիս է գրանցվել 100 միլիարդի եկամուտ ենք հավաքել, բայց այ եթե սա իսկապես կարևորագույն խնդիր, ես շատ մեծ վտանգ եմ տեսնում։
Շատ լավ։ Եկեք երկրորդ հայտարարությունը մեջ բերեմ, որ կառավարության նիստում արեց վարչապետը, նա գազի սակագները փոփոխության ենթարկելու վերաբերյալ էր, եւ այստեղ տնտեսական մեկնաբաններն են նկատել, որ նախկինում Հայրուս գազարդը ղեկավարած Կարեն Կարապետյանի գործունեությունը եւ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունները ուղղակիորեն հակասում են միմյանց։ Լսենք թե ինչ ասաց Կարեն Կարապետյանը։
Մաքսիմալ նվազեցնել սոցիալապես անապահով խավերի սակագինի հաշիվ այլ սպառողների տրամաբանական, ապահովել սակագների խտանիչ ազդեցությունը բիզնեսի համար, հատկապես գյուղատնտեսության և վերամշակվող ճյուղերի համար։ Հանձնարարականը նույնպես կձևակերպվի, ժամկետները կարվի, այս ամենը պետք է անել ոչ ի հաշիվ բյուջեի, պետքի հաշիվ տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք որ այդ ծառայությունները մատուցում են։
Ոչ ի հաշիվ բյուջեի, այլ ի հաշիվ տնտեսվարող սուբյեկտների, որոնք այդ ծառայությունները մատուցում են։ Սա ի՞նչ է նշանակում։
Ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին գազ մատակարարող ընկերությունը, Հայրուս գազարդ կամ գազարդ Արմենիա, չգիտեմ ինչպես է կոչվում,
Գազպրոմ Արմենիա,
Գազպրոմ Արմենիա, տեղին կլինի, որ ինքը վերջապես թափանցիկ հաշվետվություն ներկայացնի հանրությանը։ Ես ամեն տարի, երբ սրվում են կամ ամեն անգամ, երբ սրվում են այս խնդիրները, փորձում եմ բարձրաձայնել եւ դրա փոխարեն կամ մի փոքր իջեցվում է կամ ձգձգվում է այդ գործընթացները։ Մենք որպես հարկատուներ եւ սպառողներ գազի իրավունք ունենք պահանջելու նման հաշվետվություն։ Եթե որևէ մեկը ծանոթ է, ես կուզենամ, որ կիսվի ինձ։
Իսկ չէ, երբ որ հակ առաջարկում էր, որ կարելի է 25%-ով, բոլորը ասում են, չէ, դա հնարավոր չէ։
Չէ, իհարկե, ես համամիտ եմ, որ բավական տեղ կա, նույն էլեկտրաէներգիայի ներվերաբերվում, որ իջեցնելու փոխարեն ռեսուրս կա իջեցնելու, սկսեցին խոսել բարձրացման մասին եւ եղան այդ դեպքեր։ Ամենաճիշտը, ամենալավ սկիզբը այս դեպքում ուղղակի ներկայացնել պարզ հաշվետվություն, հա, եւ ի վերջո մենք էլ փորձենք ուղիներ գտնել տնտեսագիտական հանրությունը, ինչպես տեղավորվել այդ սակագնի մեջ, բարձրացնել, իջեցնել, արդյունավետ դարձնել սպառողի համար, անապահով խավի համար։ Այսինքն ստացվում է, որ կա տնտեսվարող առանձին, կա կառավարություն մեկուսի, որը կարող է գող կամ դժգոհներ, եւ կա տնտեսագիտական հանրությունը կամ միտքը, որը բացարձակ պահանջարկվաշի ոչ մեկի համար, ոչ մյուսի համար։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ հաստատ պետք է օգտագործել այս ռեսուրսները։ Մենք դեռևս սպանում չենք հայտնվել անապատում, որ ասենք չէ, լավ, այս հատ թող լինի։
Հաշվետվությունների մասին, հա, մի կողմ թողելով, թե ինչ ձևով արվեց եւ որ թիրախիներ ուղված, խոսքը այն հայտնի բանավեճի մեջ մասին է Կարեն Կարապետյան, Արծվիկ Մինասյան, հնարավոր չի չընդունել, որ նրա հարցադրումները այնուամենայնիվ իրավացի էր, չէ՞, որ շատ պարզ բան էր առաջարկում, երբ տարիներ շարունակ միլիոններով արտոնություններ են տրվում այս կամ այն ընկերություններում, հետագայում ինչ-որ բաներ բացելու, աշխատատեղեր բացելու խոստումների դիմաց, երևի որևէ անգամ հարկ չի համարվում ստուգել, թե արդյոք այդ տրված խոստումները կատարվել են, թե չէ, ճիշտ էր, չէ՞, հարցադրումը։
Ոչ թե ճիշտ էր տեղիներ, եւ կարծում եմ դեռևս վաղուց պետք է արվեր, որովհետեւ ի վերջո այդ արտոնությունները տրվում են մեր հաշվին։
Այո։
Մենք սովորական քաղաքացիներ ենք, ինչ որ կազմակերպություններ պարտավորություններ են ստանում, որի համաձայն այդ պարտավորությունները իրականացնելու համար նրանք ստանում են 3 տարվա ավերացած արժեքի հարկի վճարման հետաձգում։ Ես օրինակ մի հատ այդպիսի աչքովս ընկավ, 3 նայում էի պատրաստելու այս միջոցառմանը, 35 միլիոն ներդրում են անում ինչ որ ընկերություն, իրեն արտոնություն են տալի, ինքը ստեղծում ընդամենը 10 աշխատատեղ։
Շարունակում ենք թողարկումն այսպես վաղը Հայաստանի ավելի քան 300 քաղաքային և գյուղական համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ կկայանան այդ համայնքներից մի քանիսում քարոզ արշավը բավական լարված մթնոլորտում էր ընթանում, սակայն թերևս միայն Էջմիածնում էր, որ իրադրությունը զգալիորեն լարվեց, այստեղ մի քանի ժամ առաջ նույնիսկ կրակոցներ են հնչել։ Միջադեպի մանրամասները կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։
Կրակոցներ Էջմիածնում քաղաքապետի ընտրություններից 1 օր առաջ, միջադեպ գործող քաղաքապետի եւ քաղաքապետի թեկնածուի մասնակցությամբ։ Գործող քաղաքապետ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդին Կարեն Գրիգորյանը, ըստ Էջմիածնի քաղաքապետարանի լրատվության բաժնի պետ Վարդան Վարդանյանի, 3 Երևանից Էջմիածին վերադառնալու ճանապարհին հարցակման է ենթարկվել։ Ընտրությունները չեղյալ համարելու պահանջ ներկայացրած նախկին քաղաքապետ Հրաչիկ Աբգարյանի եղբորորդու ավտոմեքենան ըստ խոսնակի կտրել է քաղաքապետ Գրիգորյանը ճանապարհն ու Ստեփան Աբգարյանի ավտոմեքենայից կրակոցներ է արձակվել գործող քաղաքապետի մեքենայի ուղությամբ։
Կարեն Գրիգորյանը քաղաքապետ եղել է իր եղբոր մեքենայով, Արման Գրիգորյանի, երթևեկության հակառակ մտել է ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենա, կարծեմ 0001 համարներով։ Հետո պարզվեց, որ դա Հրաչիկ Աբգարյանի եղբոր որդու մեքենան է, Ստեփան Աբգարյանի։ Կտրել են ճանապարհը, ապակից Թեվահանը սկսել են կրակել այն մեքենայի ուղությամբ, որում Կարեն Գրիգորյանն էր։
Իր վիճակը առողջական ո՞նց է։
Բարեբախտաբար լավ է իր վիճակը։ Փաստաբան հանցագործություն է կատարվել, մարդիկ հրազեն են կիրառել, որոշ կայքեր փորձել էին ներկայացնել, թե իբրև փոխհրաձգություն ա եղել, բայց ոչ Կարեն Գրիգորյանի, ոչ իրենց մեքենայում եղած որևէ մեկի մոտ հրազեն չի եղել, էլի։ Ասենք ես կարծացի հարցազրույց է Հրաչիկ Աբգարյանի, նա տեսեք ինչքանով ա տրամաբանության մեջ տեղավորվում մարդկային, ասում ա Կարեն Գրիգորյանի կողմնակիցներն են սադրել, իրենք մեքենայով մեր փողոցով անցնում էին, նախ իրենց փողոցում չի եղել դա, եղել ա Երևան Էջմիածին այդ ավտոճանապարհին, բայց դիցուք ինչ որ մեկը իրենց փողոցով անցնում ավտոից, պետք է հանեն կրակել այդ յարդարացումը։
Քաղաքապետի թեկնածու Արթուր Թումանյանն, ով այս պահին սալջարդերով ու գանգուղային տրավմաներով պարկած է հիվանդանոցում, ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այո, ինքնոթ է կրակել, որպեսզի գեներալի որդին Կարեն Գրիգորյանն ու իր եղբայրը դադարեցնեն շուրջ 5 մեքենայով հետապնդումները։ Զենքնել ասաց իրենը չէ, Կարեն Գրիգորյանի ձեռքից է ընկել։ Պնդեց, ընտրություններից 1 օր առաջ զանգ են ստացել, թե Էջմիածնի ավականու անդամ Կիրակոս Բաժակյանին արգրավել ու գազալցակայաններից մեկում ծեծում են։ Թումանյանն ասաց, ինքն ու նախկին քաղաքապետի եղբորորդին Ստեփան Աբգարյանը շարժվել են լցակայանների ուղությամբ, բայց իրենց ճանապարհը կտրել է գեներալի որդին Կարեն Գրիգորյանը, եղբայրն ու թիմակիցները։
Մեկը շտաբի աշխատողին գովացել էին, զանգ երեկել, որ բանում ծեծում են իրան զապրավկում։ Գրեշ մեր նույնքան զապրավկար ման են գալի, հետ րոպեին Կարենը ճիպով աղբոր հետ եկավ ու հարվածեց մեր մեքենային։ Իշար մեջից վազեցին դեպի մեր կոմը, կտտածկում Կարենի վրայի ձենքում դա։ Ես վերցրեցի, նստեցինք մեքենան, սկսեցինք փախնել 06-ը, ու սկսեցին մեր հետևից 7-8 հատ մեքենայով մոտ 1 կիլոմետրով կես սկսել են բանանը հետապնդել է, և մեքենաներով խփում էին մեր մեքենաներին այդ ճանապարհի վրա, ինչքան մեկ-մեկ էլ հակառակ բան էինք մտել։ Սա նշանակում է, որ ինքը պարտվում է ամեն սադրանքի,
Դեպքի ընթացքում մեքենաները բախվել են իրար Էջմիածնի քաղաքապետի Թեկնածու Արթուր Թումանյանն ու Էջմիածնի նախկին քաղաքապետ Հրաչի Աբգարյանի եղբորորդին Ստեփան Աբգարյանը, ովքեր գտնվել են ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենայում, սալջարդերով եւ գանգուղեղային տրավմաներով տեղափոխվել են Էջմիածնի բժշկական կենտրոն։ Այսօր առավոտյան Ստեփան Աբգարյանը դուրս է գրվել, հարուցվել է քրեական գործ Երևան Էջմիածնի ավտոճանապարհի տեղի ունեցած զինված միջադեպի արթիվ սպանության փորձի ապօրինի զենք զինամթեր կրելու, պահելու, օգտագործելու հատկանիշներով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք պարզ դարձավ, որ Հայաստանն աշխարհի առաջին պետությունն է, որին Ռուսաստանի Դաշնությունը վաճառել է իր կողմից արտադրված նորագույն զինատեսակներից մեկը՝ Իսկանդեր տեսակի հրթիռային համակարգը։ Դրանք ցուցադրվեցին անկախության 25-ամյակին նվիրված զորահանդեսի 3 Երևանում կայացած փորձի ընթացքում։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ զերծ է մնում որևէ մեկնաբանությունից, իսկ փորձագետների համոզմամբ նման զինատեսակի առկայությունը հայկական բանակի զինանոցում կարող է զգալիորեն կաշկանդել ադրբեջանական զինված ուժերի հնարավոր հարձակողական գործողությունները։ Իսկանդեր համակարգերն աչքի են ընկնում մեծ ճշգրտությամբ, դրանց հայտնաբերումը հակաօդային պաշտպանության համակարգերի կողմից բավական մեծ ջանքեր է պահանջում և թերևս ամենակարևորը արտահանման համար նախատեսված Իսկանդեր համակարգերի խոցման շառավիղը 300 կիլոմետր է։ Հասկանալու համար, թե դա ինչ է նշանակում, ասեմ միայն, որ ուղիղ գծով Գորիսից մինչև Բաքու 297 կիլոմետր է։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Հայաստանի անկախության 25-ամյակին ընթառաջ անցկացվելիք զորահանդեսի փորձի ժամանակ ցուցադրվել է Իսկանդեր M օպերատիվ մարտական հրթիռային համալիր։ Թեև Պաշտպանության նախարարությունն առայժմ պաշտոնապես չի հայտարարում այդ մասին, հայաստանյան փորձագետները վստահեցնում են, այո, դա ճիշտ այն զինատեսակն է, որից ամբողջ աշխարհում Ռուսաստանից հետո ունի նաև Հայաստանը։ Փորձագետ Սերգեյ Մինասյան։
Ես տեղյակ եմ, որ արդեն բավական երկար ժամանակ Հայաստանում այդ և որոշ այլ նոր զինատեսակներ գտնվում են Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության։
Մինասյանի խոսքով Հայաստանի նման երկրի համար դա ռազմավարական նշանակության զինտեխնիկա է։ Դրանով հնարավոր է խոցել ռազմավարական մեծ նշանակություն ունեցող թիրախներ, սկսած հրամանատարականից վերջացրած էներգետիկ նշանակության։
Այս զինատեսակը ունի և քաղաքական, որպես այդպես կոչված զսպման ռազմավարության իրականացման գործոն, և նաև կոնկրետ ռազմական, կարծում եմ, դա կարևոր գործոն է, որը կարող է զսպի Ադրբեջանի ռազմավարական մակարդակով, ինչ որ լայն մասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկմից։
Մինասյանը գտնում է, որ Հայաստանին Իսկանդեր տրամադրելու Ռուսաստանի որոշումը ռուսական կողմն ընդունել էր, հաշվի առնելով ռազմավարական բալանսի պահպանումը։ Եվ եթե անգամ Ռուսաստանն Ադրբեջանին ևս նման զինտեխնիկա տրամադրի, դա կլինի միայն այն դեպքում, եթե հայ-ռուսական հարաբերություններում կտրուկ վատացում լինի։
Եթե Ադրբեջանին Ռուսաստանը նմանատիպ զենք տրամադրի, դա կնշանակի, որ Ռուսաստանը այդ բալանսը կխախտի։ Ես չեմ կարծում, որ կարճաժամկետ ինչ-որ քաղաքական հեռանկարում նմանատիպ քայլ Մոսկվայի կողմից կընդունվի։
Ըստ Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի, դա այն զինատեսակն է, որը ցուցադրելն արդեն իսկ մեծ նշանակություն ունի։ Քաղաքագետը չբացառեց, որ Ռուսաստանը կարող է նույն զինատեսակը տրամադրել նաև Ադրբեջանին, սակայն նկատեց, Ադրբեջանը պարտված երկիր է և զինվելու այլ առաջնահերթություն ունի։ Նշենք, որ ռուսական և ադրբեջանական լրատվամիջոցներն անդրադարձել են Հայաստանում Իսկանդեր M-ի ցուցադրմանը։ Ռեգնում գործակալությունը գրել է Հայաստանն աշխարհում առաջին երկիրն է Ռուսաստանից հետո, որը ձեռք է բերել Իսկանդեր համալիր։ Գործակալության փոխանցման վերջին ամիսների ընթացքում Ռուսաստանը Հայաստանին տրամադրել է նաև այս զինատեսակներ։ Դրանց մեծ մասը տրամադրվել է $200 միլիոն արտոնյալ վարկի շրջանակներում։
Այժմ այսքանը ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։